sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović, dobar dan. Šta ti radiš? Pišeš? Da, pišem novi roman. Sigurno opet nešto izmišljaš. Ne volim kod tebe to što izmišljaš. Pravi pisac ne izmišlja. Malo je pravih pisaca. O čemu bi trebalo da pišem? Pa onome što poznaješ, što si doživeo, što jeste tvoj život. Svi ljudi su pisci. Na svetu nema osobe koja nije izmislila bar jednu priču. Zato je tolika zbrka. Ovo su fragmenti razgovora glavnog junaka i njegove majke, istrgnuti iz romana Dragana Velikića, naslovljenog Islednik. Deseti roman jednog od vodećih srpskih pisaca ocenjen je od stručne javnosti kao najbolja Velikićeva knjiga. Roman o majci je autopoetična ispovest, ali i povest o zemlji i ljudima kojih više nema. Pogrešno bi bilo pitati se šta je stvarno, a šta je pisac izmaštao. Sve je stvarno i ništa nije stvarno. Isto je u sećanju kao i u mašti. To je uživanje u čistoj literaturi. Njegova rečenica vas vodi dalje i više, kao što je u muzici činio Hendrix, slikovito tumače kritičari. O upravo objavljenom romanu, njegovom ukupnom književnom opusu, društvu, politici, diplomatiji, državi u kojoj je rođen i ovoj u kojoj smo danas, sa Draganom Velikićem razgovarat ćemo u narednih sat vremena.
Until we are gone, our breath and our skin, our hearts and our minds, they're one and the Eko.
Od autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Deset je sati i 13 minuta i što je možda još važnije, već je 30 stepeni. Čuvajte se ako izlazite. Još jednom ću se poslužiti kratkim pasažom iz knjige. U besomučnoj trci za lagodnostima i uživanjem svet se degenerisao obiljem. Nestalo je prošlosti. Niko se više ničega ne seća. Brzina je ukinula pamćenje, žudnja je slabost, sećanje je poraz. Sramota je imati neostvarene želje. Bezbrižnost je u zaboravu. Vraćat ćemo se u razgovoru na neke od ovih dubinskih tumačenja. U studiju Sedmice i Radio Beograda 1 je pisac Dragan Velikić. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste ovde. Očito nisu samo munje i gromovi, vremenska nepogoda i vrućina je možda još napornija.
Sigurno.
Da. Kritičari kažu da ste napisali i objavili svoj najbolji roman. Ne znam koliko piscu imponuje ta vrsta poređenja i redosleda vrednosti, ali ne mogu da se otmem utisku da za našu čitalačku publiku niste mogli da smislite intrigantniji naslov. Islednik. Stručna javnost se ne bavi naslovima knjiga, ali će čitaoce to sigurno interesovati.
Pa, dobro ste rekli. Mislim, naslov je naravno veoma važan i obično ne mogu da počnem novi roman ukoliko nemam naslov u koji verujem, bez obzira što većinu svojih naslova sam promenio tokom pisanja. Međutim, u slučaju ovog mog 10. romana dugo, dugo nisam imao pravi naslov. Naime, sama reč islednik ima, ne nosi neku tajnovitost, čak vuče pomalo i na žanr, recimo, nekog, ajde da kažemo, prigušenog trilera ili tako. Međutim,
ma ne izgleda da je tako.
Da, ali činjenica je da naslov zaista je, naslov je neki mogući imenitelj knjige i veoma je važno da naslov svojim značenjem pokriva što širi kontekst, tako da kad sam u jednom trenutku došao, kad mi ta reč pala na pamet islednik, onda sam prvo proveravao na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom jezičkom prostoru da li postoji, to danas nije problem, internet. I bio sam zapanjen, bio sam ubeđen da je nekom neko pao na pamet da objavi roman islednik, makar u nekoj žanrovskoj literaturi koju ja neče ne pratim. Međutim, ne. Eto, tu reč niko nije upotrebio, bez obzira što bi ja upotrebio i da je bila neka knjiga sa tim naslovom, ali što sam duže, što sam se više privikavao, vidio sam da je zapravo to pravi naslov, jer činjenica je da najšire gledano to jeste isleđivanje. Isleđivanje u smislu istraživanja, ali isleđivanje jer se junak, taj neki moj alter ego, koji čak nosi moje ime i prezime, ali naravno to je roman i ne bi trebalo sada to gledati kao neke memoare, jer u osnovu ko počne knjigu da čita od prve strane vidi da to nisu nikakvi memoari.
Kad je memoarska knjiga, onda se to i kaže.
Da, onda se to i kaže i ne bi bilo razloga za mistifikacijom. Ako nešto ne volim u literaturi, ne volim mistifikaciju, ali možemo da kažemo da je autobiografija zapravo postupak kojim sam ja pribegao, jer određene situacije života, iz svog vlastitog života sam prosto povezao i stavio u jedan kontekst. Jer šta je roman nego odabir određenih situacija, događaja koje stavimo u neki kontekst i onda sam roman, ono kad se kaže knjiga sam u sebi piše, knjiga uspostavi određene zakonitosti, tako da postoji neka imanentna logika književnog dela i vi onda takvom pisu verujete ili ne verujete. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, jeste, Islednik je, veoma sam zadovoljan sa tim naslovom, jer na kraju krajeva ja ne lažem čitaoca. To jeste priča.
Evo, ja ću potvrditi da ga ne određujete žanrovski, jer se Islednik, ako se precizno sećam, pominje na stotoj strani i samo jedan jedini put.
Da, jeste. To sam ja primetio. Ne, kada sam čitao, onda znam da je u jednom trenutku negde, to je stota strana, vada u mom ruku sam bio 74, nije bitno. I onda ja kažem... Da, i to je, eto...
Izvrstno,
ali nije, hoću ja kažem, to jeste roman u kojem znači imamo jedan sled istorijskih nekih događaja i od svih mojih romana ispalo je tako da je to jezički nekako najjednostavnije, a to je ona jednostavnost Selinđerovska i ono što je bitno, zašto bi neko uopšte čitao sada neku knjigu? Pa čita je zato što nalazi nešto od svog sveta. I uvek se, ja volim da se vratim na Selinđera, mog omiljenog pisca, njegov roman, ne znam koliko puta sam pročitao, Lovac u Vežitu. Ja kad god sam čitao tu knjigu, imao sam knedlu u grvu i kao da to nema nikakve veze njegova porodica koju on opisuje sa mojom porodicom, znači nema ni događaja ništa, ali šta ima? Ima emocija određena, identična koju meni izaziva. I ja sam uvek imao osjećaj kao da čitam knjigu o mojoj porodici.
O svemu ovom ćemo i detaljnije i preciznije govoriti. Evo, podsjetit ću vas na rečenicu Borislava Pekića, rečenice kojima ste apostrofirali roman, čini mi se. Čovjek se posle ispovesti ne osjeća ništa čistijim nego što je bio pre nje. Naprotiv, osjeća se kao kanta za đubre. Pošto izbacio iz sebe sve svoje bolje verzije, ostao je sa najgorom, onom koja se nikada nikome ne ispoveda. Verujem da ste po napisanom romanu a posteriori tražili objašnjenje, a možda i opravdanje i našli ga u Pekiću. Iako su to reči i misli kojima čitaoca zapravo uvodite u roman.
Pa, da odmah kažem, nekada sam imao običaj da većinu svojih mojih romana ima moto. Ali onda u jednom trenutku, baš kad sam pisao Ruski prozor, onda sam odustao od nekako mi malo i pretencijozno, posebno kad ima 3-4 kad naslaže 1, 2, 2, 3 moto. I prosto nisam niti u Ruskom prozoru, niti u Bonavi. I mislio sam da više neću stavljati bilo kakav moto na početku romana. E sad, kada sam negde prejedno godinu dana, kad sam shvatio da knjiga prosto nisam bio zadovoljan. I onda sam ostavio. Sve to bilo okej, ali sve to nekako nije se povezalo. Ono nije bio onaj klik da u jednom trenutku poveže knjigu kao što se to meni redovno dešavalo. Onda sam ja to ostavio, sigurno do 2 mjeseca nisam pisao. I tad ja obično, to je onaj period nekog njuškanja. Ja tad svoj, neki moji dragi pisci, naravno Borisa Pekić, i onda sam tako sam listao Zlatno runo, ali bez ikakvih namera. Mislim da sam tražio nešto o Beogradu, ali prosto nešto...
Da, napisali ste i predgovor za jedno izdanje. Jeste, recenziju za jedno izdanje.
Da, predgovor za čepno izdanje Zlatnog runa. I onda sam u jednom trenutku naišao na tu rečenicu podvučenu kad sam je čitao i zamislim se i kažem, pa ovo je, tad se u stvari u meni, ono što se kaže, oformio postupak. Ja sam faktički posle dve godine rada na romanu, u jednom trenutku mi je sve izgledalo nakon te rečenice. Onda sam rekao sebi, kad sam pročio, kažem, ovo je odličan moto, napisao sam, stavio sam odmah u rukopis i od tog trenutka kao da sam imao kompas, nekako sam to isleđivanje je krenulo, ali onako ne znam, nešto se dogodilo, tako da mi je taj moto ne da ne laže, nego to je suština ove knjige i pokušaj da ipak se ne ispovidi, ali da se zagrebe upravo ono što se nikad nikom ne ispoveda.
Da.
Eto,
još nešto u tom smislu. Da li, kako kaže jedan vaš prijatelj, pisac u Islidniku, ima više proživljene svakodnevice nego književne igre, što je karakteristika vaših ranijih romana?
Da, to je, mislim, Jergović rekao u svom zaista sjajnom, to je esej, to je tekst u Jutarnjem listu o mom romanu Islednik, pa moguće u stvari nešto drugo je. Ja sam već godinama, ajde da kažemo, pa sigurno nekih 25 godina, s vremena na vreme pisao sam i pišem i publicističke tekstove, imao neke kolumne, pa onda u raznim, u talasima, možda se kaže. I meni je uvek taj jezik publicistike, ja sam uvek bio drugačiji, to su drugi primetili. Kaže, mnogo si ozbiljan kad pišeš literaturu, a kada, recimo, pišem eseistiku i tekstove, onda sam direktniji, ima više onog rahlog života, da tako kažem, mada ja ne mislim da se ja napisao ezoterijske romane, nego jednostavno vodim računa o nekim standardima, ne podnosim ni kao čitalac, pa onda naravno ni kao pisac, ne podnosim prazan hod.
Eseistika i nudi više egzoterije.
Jeste, upravo. Ali ne podnosim prazan hod. Jednostavno, ako napišete neku rečenicu, pa niste napisali zato što niste znaju šta ćete. Mislim, to i rade, ali to prosto nije moj postupak. I onda sam samo u jednom trenutku, kad sam pisao ovaj roman, tako je došlo da možda sam i ja u nekom svom razvoju stigao do te tačke da nema puno filozofiranja, da sam mogao, ono što kaže, gotove događaje, inserte, prizori iz vlastitog života, lako sam stavljao u kontekst romana koji sam pisao. Jednostavno, eto, to je tako.
E sad, dijalog sa Aleksandrom Tišmom, izmišljeni ili stvarni, svejedno, on kaže, teret prećutanog jednom se mora istovariti. Da nije tako, zar bismo uopšte pisali? Da li vas ta teskoba tera da pišete?
Pa, ne, zaista, najlakše mi da kažem da, ali mene, teskoba, moj glavni motiv je, da ono što je moj neki unutrašnji svet pretvorim, transponujem u literaturu. Znači, da taj svet nekim umetničkim sredstvima koja ima na raspolaganju oživim i da je on, da mogu da ga podelim sa svojim čitaocima. Kao što i ja u ulozi čitaoca delim umetničke svetove jednog Kamija ili, ne znam, Nabokova ili Tišme ili Pekića, Kiša, dakle, i savremenika moji živi pisaca, tako da je to je neki moj motiv. A inače, ovaj dijalog, ovo što pomenjete, Tišmu, jeste, 90% je autentičan, je 90%, jer mi smo se sretali povremeno na nekim skupovima u Nemačkoj, bilo je tih susreta i onda smo bili veoma, kako kažem, i direktni i nismo se štedeli, iako se imaju naravno poštovanje prema njemu, stariji čovjek, što je on znao da u zlu potrebi nekada, ali u svakom slučaju mislim da sam mu kao osoba bio drag. I da je u stvari, pa ja nekad tome pribegavam, prosto on je, gledao je u stvari neku pređenu kilometražu u meni, znate, ja znam recimo kad me njega, kada sam ja već od 90. godina faktički slobodnjak i njega je to strašno intrigiralo, on je isto bio u nekom periodu kratko, ali je posle našo uhlebljenje matica i tako, ne znam već, i onda ga je to kao da ja sam kao neki eksperimentalni pacov bio za njega i on kaže pa kako živite, od čega živite? Ja znam, posljednji put kad smo se sreli, pa ja kažem, pa evo, živim, mislim, pa kako, dok je mislite tako? Pa ja kažem, pa da, šta bi mi predlažem? Pa kaže, ja vam predlažem da tako nastavite. Mislim, imali smo, bio je, mislim,
nije zaista... Nije to bila sumnja, nego provokacija.
Da, ali zaista, i hoću da kažem, dakle, to je postojalo, a onda u jednom trenutku, kada sam pisao Islednika, i onda sam upravo hteo i to neko svoje iskustvo inostranstva, ti skupovi, kako je uopšte tema raspada Jugoslavije, mislim tu je mnogih vrsta i lešinara i onih koji su usput tu i tako, onda sam
o tome ćemo posebno pričati,
i onda zato Tišma se odjedan put pojavio, on je prosto uleteo tu i shvatio sam da taj fragment zaista funkcioniše, da daje uverljivost tom romanu.
Eto. Isti je kontekst, ali možda i isto tematsko pitanje, ali evo reći ću ga, glavni junak imaginarni Velikić dobija na poklon monografiju o porodici Hiterot, a na koricama navodim, piše, suptilna poruka čitaocu da ulazi u intimni svet jedne porodice. Da li ta poruka važi za čitaoca celog romana?
Pa, da, ja mislim, može, jeste. To je inače knjiga koju pominjete, zaista se mi dobio na poklon i želeo sam da povežem. Ja sam, kada sam počinjao taj roman, zapravo ono što mi je bio najveći problem i prvi godinu i po dana pisanja.
Da, govorimo o toj intimizaciji pisca i čitaoca.
Da, pa to jeste, to je postupak koji još ne znam, od Tristama Šendija iz 18. veka postoji, kada vi uspostavljate neki imaginarni dijalog sa čitaocem, a ujedno ga i uvodite, činite ga saučesnikom. Tako, u tom smislu jeste, rekao bi da jeste.
Da, još jedno sasvim lično, nadam se ne intimno pitanje, Alzheimer, autentičan medicinski izraz i problem sve češće je tema i motiv u literaturi, niste ni vi odoleli da ga sociopsihološki razložite, može li se to objasniti pa i opravdati suočavanjem neličnim, porodičnim, i koliko je to rez u emocionalnu patologiju?
Pa, pre svega, živimo, uslovi života su takvi da živimo sve duže, pa samim tim i to starenje i ta demencija koja je posljedica, dakle, koja u principu, dobro, danas i u nekim ranijim decenijama može da se javi, ali prirodno je da tamo gde se prosek života povećava, jednostavno, znači ako neko doživio 70-80 godina, izbegao svim tim nekim bolestima koje kose ljude u 4., 5., 6. deceniji, da onda dolazi opasnost demencije, od nečega čovjek mora da ode na onaj svet. I to jeste, demencija je prosto fenomenološki, danas je prisutna prosto u našem životu. Moja majka jeste bila dementna, kad sebe nekad uhvatim da nešto zaboravim, hoću da kažem da ta metafora i demencija jeste tema, jedna od tema koja se onako lajtmotivski javlja u romanu Islednik. Tako da mene je to zanimalo i sticam okolnosti i moj sin koji je lekar specijalizira neurologiju i njega zapravo najviše zanima demencija. Tako da eto, tu je i tako mi je bilo prirodno da onda u jednom trenutku...
Ali više egzaktno nego ovako fenomenološki.
Da, jeste, naravno, ali svako na svoj način tretira određenu temu.
Da. Kritičari tumače da ste napisali višeslojnu priču o vremenu koje više ne postoji. Neću biti cinik pa reći da žalite za tim vremenom obzirom na sadržaj romana, ali vas pitam, da li ovo vreme u kojem jesmo i koje jeste drugačije, da li je bolje ili gore od onog, kako možete da poredite?
Pa, ne bi trebao zaboraviti da kada govorimo o nekom vremenu, stariji smo u odnosu na to vreme. I samim tim drugačije čovjek doživljava čak i one tragične događaje. Jeste. Recimo 91. godina, raspad zemlje. Drugačije kad imate, ne znam, 20 godina, dobro, to je jednako iskustvo, ali imate dovoljno onog života pred sobom, barem teorijski, da započnete možda i život i negde drugde. Mene je, ja sam ušao, već bio pri kraju zapravo četvrte decenije, ono što bi Meša Sejmović rekao, loše doba. Čovjek nije toliko mlad da bi počeo novi život, a nije toliko star da bi se umirio, smirio. Ali ću kaže, tako da je moja perspektiva, sad govorim prosto iz ugla starosne dobi, bila drugačija nego neko ko ima 50 ili 60. I ko, znate, kada je čovjek stariji, skloniji je možda i čak i nekom stereotipu. Pa dosta, šta me briga, sve to, Amerikanci, ovo. Kad je mlađi, prosto ima vremena da se udubi u to. Ovo je ovako, možda nije tačno, ali rekao bih da nije ni netačno. I direktno na vaše pitanje, pa ja nisam, hoću da kažem, bio niti toista, niti ono jugonostalgičar, mislim, za, u vreme kada je Jugoslavija postojala. Ali, ako nešto mi je odvratno, to je da ljudi beže od onoga što su bili. I u tom smislu, znate, počev na čitavom prostoru, ex-ju prostoru, najtvrđi komunisti su postali najtvrđi nacionalisti. Znate, oni sutra mogu da presvuku. To preslačenje, to tako jasno vidimo. Ali, ona je u odnosu na onu zemlju Jugoslaviju, današnja država u kojoj živimo je poljana i gde vi nemate ni jasne granice, to je jedan aproksimativni na tvorevina. I zaista bio bi, radovat ću se ukoliko određena, ajde da kažemo,
koliko se mi snalazimo u tome.
Pa, znate, ceo prostor, ceo region je tako jedan znate, ako ono fronce iz starog tepiha kad se izlače, otprilike je, tako da ja uvek kažem, uvek bi rado živeo u državi u kojoj svima je dobro, ja sam jedini kome nije dobro. Jer u tom slučaju bi vada i meni bio dobro. Znate, to je bila jedna socijalna država u odnosu na ove države koje su nastale na ruševinama one prethodne. Da.
Evo mi šlagvorta za pitanje svima je dobro, meni nije dobro. Jedna od konstatacija nakon čitanja ovog romana glasi: na ovim prostorima su se oduvek mrštili na one koji imaju stav koji nije u saglasju sa mišljenjem većine. Koliko vas to brine i eventualno sputava?
Pa ne sputava me, jednostavno ja imam svoju vertikalu od trenutka kad sam se javno oglasio, ne samo svojim, ne mislim sad ja kao pisac, nego ja kao osoba koja, neko javno biće koji piše i koji je napisao stotine tekstova, i jednostavno ja mogu da grešim svakako, kao i svaki čovjek, ali ne pretvaram se. Dakle, jednostavno mogu da i revidiram određeni stav. I naravno, upravo u romanu Islednik, tu imamo na kraju tog 16. poglavlja i u 17. ako bude hteo da čitaće, nećemo sad to prepričavati. Ja upravo ja upravo se kritički odnosim i demaskiram, skidam, ajde da kažemo, nisu to toliko maske, ali mogu da kažem, revidiram određeni stav koji sam imao kao mlad čovjek u ondašnjoj Titovoj Jugoslaviji.
Da. Požalili ste se u Isledniku da još ne uspevate da siđete iz jugoslovenskog voza. Inače, jugoslovenska železnica se sa preciznom faktografijom maršrute je simbol i vezivno tkivo te države u romanu.
Jeste, to je znate šta, železnica, putevi, pa to je sustav jedne države, to je otprilike to su arterije i mislim da je pre svega moj dede bio železničar i meni je rođen se u Beogradu, odrastao u Puli
i to je autentično u knjizi.
Da, sve i njegove one putešestvije i tako. Pa znate šta, ta autentičnost, znate, kad napišete ime i prezime pod uslovom, naravno, da znate šta hoćete da napišete, onda je to dodatno...
Stvarni likovi ili izmaštani događaj?
Stvarni likovi.
Da.
Znate, jer onda sam većom preciznošću, veći je napor da ne budete banalni, i da onda to upravo tu vašu porodičnu priču transponujete u jednu univerzalnu priču. Dakle, te moj djeda, ono, železničar, selio se, ja sam zaista u vozu provodio toliko vremena, kad god dođe letnji raspust iz Pule, idemo vozom, i sad, bez obzira što su te jugoslovenske železnice, sećam se komentara putnika, ovo je ratna odšteta, ti vagoni, znate, i to ali je sve to funkcionisalo. Jeste, tu i tamo ne bude zimi grejanje, ali je to, vi ste, to je postao.
I što je brže nego danas.
I što je brže, jer šta je danas? Vi danas nema, danas je to rasulo. I to je, ti veliki sistemi u stvari jednu državu daju građanima osjećaj određene sigurnosti. Železnica, pošta, to je vaskularni sistem jedne zemlje. Tako da, ako to ne funkcioniše, ako može dođe kad god doće, ako nemate neki red, pa to su neke osnovni postulati da bi, pa država je servis, da bi se, država je servis građana, jer ono kad kaže uređena država, pa kad nije neuređena, ona nije ni država. O tome se radi. Znači, da, kad kažemo država, može biti samo uređena.
Dobro, ali da li...
Više ili manje.
Da li se slažete sa, opet pomimo njega, Tišminom, konstatacijom, da je sad širim temu, Zapad pokazao izuzetno licemerje i cinizam u tumačenju raspada Jugoslavije?
Da vam kažem, to je i moja, ali bio bi hvalisavo, znate, izgubio bi određenu intonaciju. Ja sam neke stvari koje sam ja govorio stavio u usta Tišmi, iako je i on, to pretpostavljam, bio tog mišljenja. Je bio mi mnogo zgodnije, znate, uvek je bolje da je onaj koji piše u prvom licu, da je i negativan malo, znate, neki pravednik koji sada tu piše. Tako da Tišma je meni poslužio da i kaže nešto što i ja mislim, što sam ja govorio. Mi smo se tako i upoznali u Hamburgu na jednoj tribini. Ali da, apsolutno, pa o tom licemerju, da, apsolutno, to je sve tako, ali nije licemerje Zapada, ali bi meni, da i ja budem licemeran, dakle, čitava ona priča od 90. godina i sve to, pa to je meni bilo veoma jasno, znate, uopšte...
Niste pomenuli onu figuru koju izgovarate u romanu, da je Zapad obukao kostim Majke Tereze,
jeste. Da, to je sa jedne tribine na kojoj smo Tišma i ja učestvovali u Gracu, negde 96. godine. Ali, fakat je jedan, da je to, međutim, mi smo jednostavno kao žeton manje vrednosti. Uvek smo mi bili, i kad je bila Jugoslavija, ajde da kažemo, bili smo žeton ali veće vrednosti. Znači, vi ste morali da balansirate. Pa to je tako, to je fizika čista. Veliki, znate, ono što je Zoran Đinđić govorio na autoputu, ako ste u Fići, a ide neka hladnjača, pa nećete seći put. Odmah da vas oduva. Hoću da kažem, to sve ne znači, to su samo... uslovi, što teži uslovi, to je, ja mislim, i izazov veći, i na kraju krajeva tu se brusi čovek. Zaista. U to sam siguran.
Da. Govorimo o vašem književnom delu, ali evo da vas pitam još nešto. Imaju li pisci prava na samo profesionalni angažman bez šireg i istrajnijeg uticaja na stanje u društvu?
Kako, ponovite mi pitanje, to mi je to.
Da li pisci imaju prava da se samo profesionalno angažuju i da kažu da je to dovoljno i da ne učestvuju u ukupnom društvenom životu temeljnije, snažnije, pa,
da,
agresivnije.
Pa da vam kažem, to sve zavisi o, da vam kažem, da, jasno mi to pitanje, ali to sve zavisi na kraju krajeva i o materijalnom stanju od pisa, znate. Jesimo, ne znam sad da tačno odgovara na vaše pitanje, ali zašto ja uvek insistiram, ja se vozim gradskim prevozom i moj ideal nije blindirani džip. Moj ideal je tačan, čist prevoz. Znači, jednostavno, najlakše se, znate, oni koji zagovaraju dobro narodu, a voze se helikopterom, ja ne mogu njima da verujem. Dakle, mislim da pisac, potrebno je naravno i da učestvuje i da deli. Pa, mislim da kažem, kako onda, ako ne deliš da, sudbinu?
Mnogi ljudi se brane na taj način, ne samo pisci, nego da, intelektualci. Da. Moj profesionalni angažman je dovoljan i ja ne moram više ni u čemu da učestvujem, je, pa, jer ja na taj način doprinosim.
Ne, mislim, znate šta, u zatunu dedinske vile, ako takav pisac imali smo i takvih, pa, znate, ovako deliti lekcije. Hoću kažem, a to je onda jedna druga perspektiva. Ja ne znam, ja pišem, moje knjige upravo govore o nekom životu koji ima veoma konkretne obrise, a ne iz kule od slonovača. I u tom smislu, ne, smatram da pisac treba da ne završava se samo time da deli lekcije, nego zaista i da učestvuje i da doprinosi. Kako? Tako što će biti dosledan. Što će govoriti, znate, ne treba velika inteligencija da bi govorili ono što se očekuje od vas. A se čovjek pogubi, znate, svi ti ljudi koji su to radili, to za mene nikad nije bila dilema niti izazov, jer adrenalinski i ja se osjećam bolje kada kažem ono što mislim i kada istrajem u tome.
Da, a evo ja ću izgovoriti deo vaše analize koja pomalo deluje i pesimistično. Živimo u vremenu perača novca, plaćenih ubica, lažljivih ktitora, falsifikatora koji kupuju građevinske dozvole, izvode iz matičnih knjiga, državljanstava, diplome i molitvene doručke. Evo ja dodajem, glavna obeležja vremena u kojem živimo su management, marketing i reality.
Da.
Da li u tim civilizacijskim okvirima kultura sputana, obezvređena?
Pa jeste. I svakako da, mislim, globalno rečeno, svet se debilizuje. Mislim, globalno. Jer, znate, kad imate uslove, dobri uslovi, pa, zašto mi tokom mojih 25 godina takvog života, mi smo ono vakcinisani, da možemo prosto nismo razmaženi i otporniji smo. Ne kažem sad da zagovaram taj neki takav život, ali fakat je jedan da smo mi, govorim sad prosto regiona i Srbije naravno, prosto smo spremni, ajde da tako kažemo, i za ono loše u životu, što nam se uglavnom i dešavalo, globalno rečeno šire. Ali ja ne mislim da je šta smo pričali za
kulturu.
Da. Hoću da kažem, znate šta,
ja mislim vređena.
Da sve civilizacije pa imaju neke svoje podizanja, padovi, i ja mislim da globalno ovo je jedan fast food, znate, kiosk kao neka osnovna jedinica prostora ishrane, to je onda zašto ne bi i u potrebama kulturološkim kiosk bio ta neka osnovna, neka jedinica. Dakle, i kada čitate literaturu, to je nešto sa kioska, znači, vi jednostavno, dakle, kad kažemo režim, svaki voli da može na daljinski da upravlja građanima, a ljudi koji su potrošači, a ne ljudi koji razmišljaju, pa oni su jednostavniji prosto za manipulaciju. Čovjek koji misli svojom glavom, ne možete s njim manipulisati tako lako.
Da. Evo jedna slika trenda. Aldous Huxley je upozorio da ljudsko biće ima beskrajni apetit za zabavom, a vremenom se potvrdilo da je strada najveći davitelj kulture i umetnosti. Kuda vodi ta nesrazmjer?
Pa to vodi upravo ono u čemu mi jesmo i što je put bez povratka. Jer ne možete vi ako vam je upravo to. Tačno, ovo je odlično, nisam znao za ovaj citat Huxleyev, a to je upravo tako. Tu kao kontrapunkt je moja majka u romanu Isljednik koja je smatrala da nismo na svetu da bi samo uživali. Znate, jer to je, evo, mislim, na tragu sam Huxleya, jer to je vodi degeneraciji i to je tačno. Jer šta je danas pojam? Kad vi vidite u ovoj žutoj štampi, pojam je debil sa nabildovani pored bazena, sisa tamo neki sok sa nekom starletom i dobro, u redu, okej, i sve tako. I to sad i dalje je debil. Da, i dalje pređe u džip i dalje ono nivo reči mu je haiku, znate, poezija, to su neke intonacije, ono što je divno Teofi Pančić rekao, veliki mumlaj. I gde dolazimo? Pa dolazimo do debilizma. Znate, i jezik je u suštini sveden, a opet imamo i tehničku pomoć u SMS-ovima. Znate, ja nisam protiv tehnike, ja nisam protiv mobilnog, nisam protiv interneta, ali čovjek mora da ima, ne sme da bude oruđe toga, znate.
Da, evo nastavka te priče. Nedavno je gost Srbije i Beograda bio Nobelovac Mario Vargas Llosa. Ne sumnjam da ste pročitali njegov esej Civilizacija spektakla, u kojem predviđa kraj, smrt kulture u ovom veku. Da li je to samo izraz neočekivanog pesimizma ili je ocena na temelju i saznanja i iskustva?
Pa, znate šta, to ne znači da onda kroz 100 i 200 godina neće opet, znate, kako izgledala Evropa nakon propasti Rimskog carstva. To su neki periodi, mene to uvijek fascinira, znate, kad kažete 50 godina, 100 godina, to je na planu istorije sveta, to je ništa, to je neki minut. A tu je, recimo, protekla dva prosečna života, ako ne i tri u Evropi nekog tamo 9. veka kad se živio 35 godina. To će reći da, ne mislim sad da se tešim, ali to je tačno, ovo je jedan onako jedno strmoglavljanje. Vi imate opet u ozbiljnim nekim kulturama, vi morate ne smete tržištu prepustiti. Ja konkretno znam za Austriju, pa ne diktira, dobro, tržište diktira mnogo toga, ali postoji intervencija države. Ne može apsolutno od određenih novina koje se subvencionišu, a koje nisu žuta štampa, pa preko određenih institucija, to je sve nešto što u ozbiljnim državama
da,
vi morate spojiti.
Morate,
pa sigurno, znate ono kad kažu narod traži, nije točno. Ma nije tačno. Ma narod traži ono na što si ga naučio da traži. Prema tome
sam
nema.
Traži latinoameričke serije.
Pa da, ali čekajte, je li isto tako, ja se dobro sećam BBC-evih serija koje smo gledali i ljudi koji su socijalno u to vreme, recimo, neki prosek, čak i ispod, recimo, i te kako su gledali BBC sagu o Forsythima. Gledala se saga o Forsythima. A čovjek koji gleda sagu o Forsythima, on je kulturoški, on je jedno biće drugačije nego ovaj koji gleda ove turske serije. Meni je uvijek smešno. Da li ste primetili? Onda se razmišljao zbog čega je to. Naprimjer, zazvoni telefon. Znači, to je neka kuća. Ajde, ajde, turska ili španska serija, nije bitno. I sada zazvoni, Sarita je tu. I onda ona se, onda odjedanput se u predsobu pojavi čitava porodica. A ko je to? A ko je to? Verovatno je to tezga, mislim da i bude. Pa te vi imate da kad zazvoni telefon, cela porodica se pojavi, jedino ako čekaju rezultate nekakve.
Da, i isforsirano.
Pa ne, to je meni smešno, to je to besmišljavanje. I ja se dobro sećam, ako smem da kažem, kad sam radio u prosveti, i tad su bili, to je davno bilo, ti rotoromani, klinci čitali. To mene je toliko nerviralo da sam rekao da nekad ponesu i doneli su na čas. Svako je doneo ko čita te romane. I ja sam onda rekao, ajde sada idite na posljednju stranu i Da, rekao je Suzana, spustila glavu na njegove rame, a u tom trenutku sunce je zalazilo. I sad se ispostavi da njih 10 imao tu rečenicu. I smejali su se.
E, pa dobro, evo, ali zato ću ovako da vas pitam. Izdavaštvo u Srbiji je u katastrofalnom stanju. U ostalom, ugasile su se izdavačke kuće od najvećeg ugleda i autoriteta ovde. Jeste li pitali svog izdavača zašto se prvi tiraž ovog vašeg romana Islednik štampa u 2000 primeraka, a knjige Reality zvezda u znatno većem tiražu? To nije samo stvar tržišta, već i ono što ste rekli, sugestije i kulturne politike.
Pa da, ali to su samo posljedice programa televizijskih sa nacionalnom frekvencom koji svašta pružaju. Međutim, da odmah kažem, 2000, prvo izdanje koje je otišlo, sad je drugo i već je spremno treće izdanje, znači neki 4000 knjiga u 2 mjeseca prodati, ja sam prezadovoljan u tom smislu. Uvijek je bila literatura, ajde da kažemo, koja pretenduje na određenu viši, ajde, obrazovaniji svet, uvijek ima manji tiraž, to tako jasno. Tako da mene
makar
to...
u prvom izdanju.
Pa da, mislim, ću kažem, 2000, pa znate da u hrvatskoj pisci mog renomeja imaju 500-600, 1000 vrglave. Znate, jer to ja znam tiraže u Hrvatskoj, dobro, manje je tržište
i to zato.
Pa da, hoću kažem, tako da ovo je jako dobro. E sad, znate, nivo je odavno spušten i spušta se, i u tom smislu, ali ja mislim da nije način sigurno, i nisam nikad za to da zabranjivati, jer vi onda nešto što je splačina dajete mu ukus zabranjenog voća, znate, nikad ne bi to zabranjivao. Međutim, veoma je važno da uslovi na tržištu budu isti. Znači, ono što bi išlo samo po sebi, vi reklamirate. Evo, daću vam primjer ove Traduki, koji inače finansira i prevođenje literature sa malih jezika. Oni ne finansiraju prevođenje pisaca lakih nota, da tako kažemo, u Nemačkoj, na druge jezike. Ali oni finansiraju kada neki izdavač u Bugarskoj ili u Srbiji hoće da prevede nekog ozbiljnog pisca, e onda oni daju potporu, određenu dotaciju. Ali kada sad vi želite nekog pisca koji je komercijalan, vi nećete to dobiti. Eto načina. Znate, a kod nas je, em je komercijalno, em ga još i forsiraš. Tako da u tom smislu, mislim da je, ali to je pitanje kulturne politike jedne države. Znate, ako vi podelite frekvence nacionalne televizijama na kojima imate to što imate, pa koja je to onda kulturna politika?
Da, evo, pri kraju smo razgovora i ne mogu da izbjegnem ni ona pitanja koja je svakodnevna. Da li postoji politička opcija u Srbiji za koju biste se založili, ne kao učesnik, već makar kao zagovornik i glasač?
Pa sad je ne vidim, znate. To je toliko sve obesmišljeno da i sad je zaista ne vidim. Jedno je, znate, jedno je na rečima kada se neko opredelja, drugo je ono kada kad zaista stoji iza toga neki neki napor i neki kontinuitet. Zaista je ne vidim. Ovo je ono što se kaže u pomorstvu, ono mrtvo more. Valja u svim smerovima, a ni u jednom ne vuče.
Da. Bili ste 4 godine ambasador u Beču. Jezik diplomate i govor pisca su 2 različita načina izražavanja. Jedan uzdržan, sveden i pomalo artificijalan, drugi slobodan, opušten, jasan, otvoren. Jeste uspevali da ih pomirite?
Da, kako da ne. Ja zapravo, jezik onaj koji imam, ja sam tim jezikom i govorio, i mislim da su to dosta mistifikacije. Profesionalni diplomate, to je jedno, ali zaboravlja se nešto, ne bi se to da prodamo suva za sebe, ali... mi recimo na tim nekim primima i tako dalje da sam dolazio, pa kao sagovornik ste mnogo zanimljiviji ukoliko pričate. Znate, to je već malo prevaziđeno, posebno ova, bivši istočni blok kad se pojave, ti vidiš, on još uvek ne zna da je Brežnjev umro. Znate, tako da smo se mi čak i ismejavali sa određenim, ne ismejavali, ali pojavi se tako, nije bitno, naravno da je etika da neću lojalnost podrazumeva, neću pominjati, ali hoću da kažem da to je, i to je tačno, da vi kao ambasador, vi predstavljate zemlju čak i u novom svakodnevnom životu. Jedan naš kolega je bio, ali uvek kao da kod je probuđen, gde god je bio, on je pospan čovek. I meni danas danima kada pomenem zemlju tu, ja za trenutak vidim pospanog čoveka. Toliko je to, mi smo svesni u kojoj meri se određene stvari lepe i postaju zaštitni znak. Tako da nisam imao zaista problem, ja sam se ponašao onako kako se inače ponašam, dakle, komunikativan sam i u mom slučaju diplomatija nije značila zavezan jezik i neko suzdržavanje, a budući sam tolerantna osoba, što je jako važno, znate one petliče sujetne kad vidite, to je komedija, to je možda nekad bilo, ne znam. Ali, znači, za diplomatiju je važan dugačak gajtan, znači ne možete vidjeti da se, da vas neko može isprovocirati tek tako to. Dakle, i tolerancija i naravno elokvencija, da u pravom trenutku kažete pravu reč. A to je nešto što se stiče, ali mnogo toga u diplomatiji je zapravo ono urođeno u smislu da ono vaspitanje koje pokupite u prvoj dekadi svoga života.
Da, na samom smo kraju, možda samo još jedno pitanje. Pišete kako u Isledniku, tako i u drugim romanima o bivšoj zajedničkoj državi, vraćam se ponovo na to, danas je zajednički naziv za taj prostor region, a u regionu je trenutno i haos i netrpeljivost. Kakvu perspektivu predviđate?
Pa, znate šta, to je ono temperatura 37.2. Znate, tužno je što ovo od kad god, znate, služimo kao neka rezervna deponija, znate, ne kao rezervna, nego kao deponija, znači tačno je to da ne možemo se samo vaditi na velike sile i drugdima malih država, znate, zašto se Slovaci i Česi nisu...
U deponija, političkom, sociološkom,
u svakom smislu,
geopolitičkom...
U geopolitičkom, u svakom pogledu, znači, kada u nekom trenutku svjetskoj ekonomiji zatreba rat, počeo od glavnog žandara Amerike i tako dalje, šta ćete vi? Vi onda uvek znate gde su ljudi kratkog gajtana koje začas možete da jedne protiv drugih i da stvorite određenu tenziju i sukob manjeg intenziteta, opet će da rade industrija oružja, opet će da bude neka diplomatija i tako neki Daytoni, pa znate, a zašto je to tako? Pa to je tako što imate procentualno verovatno na našem prostoru manji broj ljudi koji misle svojom glavom. A da bi mislili svojom glavom, to opet se vraćamo, uhvatamo se za rep, da bi mislili svojom glavom, potrebno je, znate, da ujutro naslovi novina nisu teme koje vam se zadaju da razmišljate. Popijte kafu i gledajte u sebe ili uzmite neku knjigu. Dobru knjigu, naravno.
Da. Gospodine Velikiću, brzo je proteklo ovih skoro sat vremena. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Još samo da kažem, današnju sedmicu realizovali su Saša Hajdin, Bilja Krstić, Srđan Manojlović i ja sam Zoran Prodanović. Za jedan minut vesti i nastavak programa.